God aften. Jeg hedder Jan og alkohol.
Jeg hedder Bent og alkohol, ja. Takket være fællesskabet og ikke mindst takket være AS program, har jeg ikke fundet det nødvendige at drikke i 4.663 dage i dag. Og det er jeg meget taknemmelig for. Vi vil starte med at kigge lidt på hvor vi kommer fra. Som de af jer, der har været her for længe uden vi startede, har der mærket til, så har der kørt noget historie i baggrunden. Og vi synes, det er vigtigt at vide, hvor vi kommer fra, og huske, hvor vi kommer fra, så vi ikke bevæger os forkert retning for lang tid ad gangen. Og nu skal jeg til at kigge på bogen. Der var Bilden primære forfatter af bogen. Og en af de ting, som har hjulpet os til at forstå det, han har skrevet, det er, at han næsten altid starter med at beskrive, hvad problemet er, så fortæller han, hvad løsningen er, og så beskriver han den handling, der skal til for at nå frem til den løsning. Det gør sig gennem i næsten alt, hvad han har skrevet. Vi tror også, det vil betyde nemmere at forstå bogen, hvis vi begynder at gennemgang med det historie. Så jeg begynder at læse forud til anden udgave. Okay, side 12, tredje afsnit. Den lille lød, der skulle flamme op til den første AA-gruppe, tændtes i Akron, Ohio i juni 1935 under en samtale mellem en vekselerer fra New York og en læge fra Akron.
Og de her to, som vi snakker om her, det er jo de her to gutter, som er her. Det er Bill Wilson, og så er det Dr. Robert Smith, og han bliver også kaldt Dr. Bob.
6 måneder tidligere var vekselereren blevet befriet fra sin drikkestrang med en pludselig åndelig oplevelse efter at møde med en alkoholisk ven, som havde været i kontakt med den tids Oxford-gruppebevægelse.
Ja, og den her ven her, det er så Abby Thatcher. Det er sådan en rigmandssøn, som ja, han havde sådan set en guldskæg op i røven hele sit liv. Han er vokset op i samme område som Bill W. En stor misforståelse der, at Abby og Bill var rigtig gode venner. Det var de ikke. Abby var faktisk ven med Lois Wilsons bror, Rogers, og Bill han var ven med Abbys bror, Ken. Abby havde jo så hørt om, hvordan Bill han havde det. Nu var det sådan, at han tog så hen og så besøgte ham. Og Abby havde været ædru i 2 måneder på det tidspunkt. Og hvis der var noget, som ikke kendetegnede Abby, så var det her med ædruelighed. Men Bill han blev imponeret, og han begyndte at lytte efter. Så pas mig, at Abby gav ham 2 informationer, som var afgørende. Og det var, at han fortalte ham om den åndelige løsning. Det var det første. Og det andet, det var, at han fortalte ham om handlingsprogrammet, som førte til en åndelig løsning. Nå, ja, det er sgu mig. Jeg skal læse videre.
Det kan man bare se.
Hvis vi læser videre så. Der står det. Han var også blevet hjulpet meget af afdøde Dr. William D. Silkworth, en New York-specialist i alkoholisme. En mand, som nu er blevet til ikke mindre end et medicinsk helte blandt AA'er, og hvis beretningen kan læses på de næste sider. Denne læge havde belært vekseleren om alkoholismens alvorlige natur.
Okay. Dr. Silkworth, han var læge på Towns Hospital. Det var et hospital, som havde specialiseret sig i behandling af alkoholisme og narkotikaafhængighed. Og allerede i 1933 var Bill indlagt her, og da den i værste aften så var blevet beroliget med medicin osv., så forklarede Silkworth ham om sit syn på alkoholisme. Han sagde simpelthen til ham, at Bill, jeg tror ikke, at alkoholisme det er et spørgsmål om moral, eller synd, eller viljestyrke. Jeg tror, at I har en lidelse, jer der lider af alkoholisme, en tofoldig lidelse, det er en lidt underlig lidelse. Den er både fysisk, såvel som mental. Jeg tror, det, der er sket med mennesker som jer, det er, at I har en slags allergi over for alkohol. Når I drikker alkohol, så sker der noget i kroppen, der gør, at I mister kontrollen over mængden, I drikker. Men det er ikke det eneste problem, I har. Det andet problem er, at I har en psykisk besættelse, der gør, at I på trods af, når I har besluttet at for at holde op med at drikke, at så starter I igen. Og når I starter igen, så starter I den fysiske allergi, som man kalder trangen, og mister kontrollen, og den cyklus, den fortsætter igen og igen og igen. Og når vores krop ikke kan tåle, at vi drikker, uden vi mister kontrollen, og vores psyke ikke kan fortælle os, hvad vi skal holde os fra den første, så er vi fuldstændig magtesløse overfor alkohol. Det vidste vi, da der var 1933. Men at vide, hvad problemet var, det var ikke løsningen. Fordi kort efter så fortalte Bills hjerne ham, at det var okay at drikke, og han drak igen. Så jeg startede allergien og drak i et års tid mere. I 34, der blev han indlagt på Towns Hospital igen. Og så kan jeg tilbudt ham for håbløs. Han sagde simpelthen til Bills kone, at det ender med, at han får det af stamus, og han dør af det her, eller han får våd hjerne og bliver permanent sindssyg. Igen, der fik han stoppet det, og frygt holdt ham ædru et stykke tid, så vi vil finde ud af, når vi kommer ind i Bills historie. Men den 11. november, altså kort 4-5 måneder efter, han var indlagt, der fortalte hans hjerne ham igen, at det var okay bare lige at tage en enkelt, og han startede allergien, og tog en ordentlig drogtur en gang selv. Det var først efter, at Ebbe havde besøgt ham, og fortalte ham om løsningen og handlingsprogrammet, der fører frem til løsningen, at han kunne blive ædru. Så Bill, han skulle altså vide tre ting. Han skulle vide, hvad problemet var, han skulle vide, der var en løsning på det, og han skulle vide, hvordan han skulle få den løsning i anvendelse i sit liv. Vi prøver at læse lidt videre. Selvom excellerende ikke kunne acceptere alt, hvad Oxford-gruppens principper indeholdt, indså han nødvendigheden af en moralsk erkendelse, indrømmelse af personlige svagheder, genoprettelse for dem, man havde såret, hjælpsomhed mod andre og nødvendigheden af en tro på og tillid til Gud.
Ja, altså de her principper, som Oxford-bevægelserne de har, det er som senere hen bliver til vores 12 trin. Vi har mange år lånt lidt pænt af dem. Bill, han slog som meget til tider fast, at det her med, at Oxford-gruppens bidrag til anonyme alkoholikere, det var som et tvivl svært. Både direkte og indirekte faktisk. En af de bidrag, som Oxford-gruppen har givet os, det kom til udtryk i sådan nogle specifikke metoder, når det gælder takt og tone. Og det er så tre små bidrag, som jeg tænkte, vi lige skulle tage og kigge lidt på, hvad de lagde vægt på, og det er også noget, som vi har i vores program i dag. Jamen, Oxford-gruppen, de holdt jo meget af såkaldte house parties, hvor man kommunikerer på en ikke-verbal måde af religion. Det var en glæde og en behageligt fællesskab, og selve essensen bagom. Og vi er jo meget glade for at være her i aften, er vi? Nummer to, det var jo så, at man forventede ikke, at medlemmerne forlod deres menigheder. De omfavnede ikke nogen teologisk retning, simpelthen. Men søgte assistancen i udøvelsen af ægte kristen moral. Og det tredje så, det var så, at de fokuserede på et forandret liv og opgå noget igennem at passere forskellige stadier. Eller det, som vi så og kalder trin. Det her, det var meget vigtigt for de tidligere. Det gik de meget ind for. Og det har forsynet dem faktisk med en tanke om, at det her med ædruelighed, det ikke var kedeligt, at man fokuserer på, at man var glad, og man var ædru, i stedet for, at man fokuserer på, at man mistede alkoholen, eller mistede beruselsen. De næste ting, som vi har, det er noget, der hedder de fem C'er. Dem har vi her. Og det kan vi jo så lige genkende noget her med, at fortrolighed eller tillid, et bekendelse, overbevisning, forvandling og vedvarenhed. Det var noget, som de første A'er, de tog rigtig meget til sig. Og hvis man kigger på bekendelse, jamen, vi er bekendt over for Gud og et andet menneske, hvordan det forholder sig med vores karakterbrister. Hvis vi kigger lidt videre, så har vi yderligere en lille ting fra Oxford-bevægelsen. Det er noget, som hedder de fem procedurer. Og det var jo så, at man skulle overgive sig til Gud, man skulle lytte til Guds retningslinjer, og man skulle kontrollere vejledningen, man skulle give tilbage, og man skulle fortælle om sin synd. Og det er jo ret meget, man kan genkende her, hvis vi bare formulerer det lidt anderledes. En anden ting, som Oxford-gruppen lagde meget, meget vægt på, det var, at man tog ikke betalt for sit sjælearbejde. Det er det samme som, når vi tager ud for 12-trinsarbejde, så tager vi jo heller ikke betalt for dem, vi tager ud til. Men så var der så nogle andre ting, som Oxford-gruppen var kendt for, som vi ikke kan genkende i vores. Og det var, at de fokuserede meget på den der lidt mere elitære gruppe af mennesker i samfundet. Borgmestre og hvad nu var. Altså folk med et navn. Og dermed var Ebbe Thatcher, han var jo også en af dem, fordi han var jo rigmands søn. Og de brugte disse menneskers ansigt, altså høje ansigt, til at promovere sig selv. Derimod så hylder vi jo anonymiteten og skillner ikke mellem social status. Men så når man lige tror, at det her det er slut, så kommer der lige 6 punkter mere. Og det er noget, de kaldes for de 6 antagelser. Og det var det, de arbejdede ud fra. Og det var, at alle mennesker, de er synder. At mennesker, de kan forandre sig. At bekendelse er en forudsætning for forandring. Den forandrede sjæl har direkte adgang til Gud. Miraklernes tid er kommet tilbage. Og de, der har gennemgået en forandring, skal forandre andre. Og det synes jeg så, det var jo meget interessant det der. Men også grupperne, de tog mange år, så ikke ud til de lidende alkoholikere. Men de mente i hvert fald, at alle kunne forandre sig. Og dermed have en direkte adgang til Gud. Og de, som har gennemgået en forandring, skal forandre andre. Jeg kan nok lige sådan bedre lige vores egen lille sætning, som hedder, at vi skal bringe budskabet videre til alkoholikerne stadigvæk leder. Ikke? Nu tror man så, at Oxford-bevægelsen, det var de eneste, som havde indflydelse på de første 100 år. Det var det ikke. Her har vi nogen af dem. Gutten i midten der, han hedder Frank Buchmann. Han var leder af Oxford-bevægelsen og faktisk var grunder. Harry T. Boat, han var en psykolog, tror jeg nok, det var. Sister Ignatia, og en af de der, som er kendt af jer på. Hvad sker der? Hallo? Nå, nu var jeg. Der kan man bare se teknikken. Nej, Sister Ignatia, det, hende har vi mønterne, tak for. Og så er Sam Shoemaker, som var præst i Oxford-gruppe bevægelsen. Men dem, som også har haft rigtig meget indflydelse, det var folk, som er tæt på. Og der har vi jo så de to damer her, Lois Wilson og Anne Smith. Vi læser lidt videre, tænkte jeg. Og der står det sådan her. For ud sin rejse til Akron havde Vekseleren arbejdet hårdt med andre alkoholikere i overbevisning om, at kun en alkoholiker kan hjælpe en anden alkoholiker. Men han havde kun kunnet holde sig selv ædru.
Efter at Bill havde haft sin åndelige oplevelse på SIP, Towns Hospital, som vi kommer nærmere ind på, når vi kommer til Bills historie, så havde han læst denne her bog. Han fik meget ud af den bog. Hvad der lige, om det står i den bog, er det, han fik ud af den bog, det er jeg ikke helt sikker på. Men det, han fik ud af den bog, det var, at religiøse omvæltninger i folks liv næsten altid sker på baggrund af totalt personligt sammenbrud. Og Bill han vidste, at Carl Gustav Jung, en psykolog, der var i Europa på det her tidspunkt, han havde lavet en mand ved navn Roland Hazard for totalt håbløs. Det kommer vi lidt mere ind på, når vi når til kapitlet at finde en løsning. Og Silbrud han havde været Bill for håbløs. Men det var først, da Ebbe han fortalte Bill budskabet, at Bill han var i stand til at lytte efter. Så Bill han nåede frem til den konklusion, at en alkoholiker han kan bringe budskabet videre til en anden alkoholiker på en måde, som ikke nogen andre kan. Og så fik han en stærk ønske om at vise sit liv til at hjælpe andre alkoholikere. Der var en vis skepsis i Oxford-gruppebevægelsen over det arbejde, han kastede sig ud i her. Men det gik dog ikke direkte imod ham. Når da han kom ud fra hospitalet, så psykisk overdimensioneret alkoholisk ego, så gik Bill ud og sagde, at nu skulle han gøre hele verden ædru, fordi nu havde han et budskab, der kunne hjælpe dem. Han havde ikke den store succes med det, som der blev nævnt i teksten. Faktisk så arbejdede han op med omkring 40 alkoholikere her. Den eneste hos ædru, det var ham. Men det var så heller ikke helt uvæsentligt, han gjorde det. I 35 beklagede han så sin nød til Dr. Silkos, han var oppe og snakke med ham op på hospitalet, så siger han, jeg kan altså ikke forstå det her. Jeg går rundt og bringer budskabet videre, folk bliver ikke ædru. Hvorfor virker det? Så kunne man godt forestille sig selv, at han havde sagt til ham, at han ville klappe i hesten. Ikke? Også, du har været ædru i 4-5 måneder. Hvad med nu bare at gå i Oxford-gruppen og passe din egen gruppe? Men det gjorde han ikke. Han sagde til ham, vil du være Bill, det er fordi du går rundt, og så siger du til de her alkoholikere, at de skal have sådan en kæmpe religiøs omvæltning, ligesom du selv har haft. Og det kan de ikke forstå. Det er fremmed for dem. De bliver skræmt, og de kan ikke forstå, hvad du mener. Hvorfor fortæller du dem ikke først, hvad de fejler? Fortæl dem det, som jeg fortalte dig, at du har en fuldstændig håbløs situation, fordi du har en fysisk allergi, kombineret med en psykisk besættelse, der gør, at du drikker dig ihjel, lige meget hvad pokker du gør. Derved, så når du måske at fange deres opmærksomhed, fordi så er det noget af den håbløshed, som William James han snakker om, er nødvendig for at kunne tage imod vores løsning. Jeg tror,